Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmenistanyň Istanbul'a pul çekmäge gelen türkmen denanlar saklandy. Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Aksaray etrafynyň merkezine ýerleşýän bir hususy bankyň bankomatyndan ýany bilen getiren onlarça plastik bank kartı bilen pul çekmäge synanşan türkmen denanlar polis tarapyndan göz astyna alyndy. Waka 14-nji iýulda Istanbul'un Aksaray tramvay durulgasynyň goloýuna deňizdäki tarapyndan ýerleşýän Akbank adly hususy bankyň bankomatynyň öňünde Türkmenistandan pul çekmäge gelen denanlaryň arasynda bilinmeýän sebäpden uruşturýar. Uruşýan türkmen denanlardan biriniň haly sumkasynyň ýyrtylmagy bilen Türkmenistanyň dürli banklaryna degişli onlarça plastik bank karty bankyň eşigine pytrap gidýär. Ýagdaýdan şüphelenen bankyň howpsuzlyk işgärleri bankomatyň öňünde uruşturdan türkmen denanlary bankyň içine salyp, polis gelýänçe saklap, soň olary polisa tapşyrýarlar. Wakanesden Aksaraýyň merkezine ýerleşýän mehmanhanalarda bolýan türkmenistanly denanlar hem derrew ulgak gelip bankyň öňüne ýüşýärler. Waka bankyň ýanynaky Eginwaş dükanyna giren mahala tütenlikde şaýat bolan türkmenistanly Rozbay görenişdenlerini Azatlyk radiosuna şeýle gurrun berýär.
Aksaraýda şu 10 tramvay köprüsi var ya, köprünün aşağı. Deniz tarafı den yolun üstünde, yolun çep tarafında, pul çekken da bankamatik nevalar var. Şöyle de yolun üstünde 3-4 saniye hemen bankamatikten pul çekecek olduğu rekeller. Son Türkmen heleyleri var ya, bunların öz arasında bir dava çıktı şu yerde. Yankı bizim Türkmenler o 4 saniye. Ay solon ikisi öyle birbirine bir girdi. Kuda saklasın. Hele ile Urus'ta Yemen Rateri ve Duruş'a yakene. Öz arasında Duruş'tu.
Gepin gerdişine göre bellap geçsek Türkmenistan'la banklarda girdilen çeklendirmelerin fonunla kevr rayatlar çıkalganı daşarı yurtlarda gözleyerler. Kevr rayatların öde pul çekme uçun daşarı yurda gidiyen olsa köpçülük daşarı yurda yürüytü pul çekme uçun gidiyen araçı adamlara bil bağlamalı oluyorlar. Ilaytada İstanbul'un Aksaray adlı etrafının merkezine yerleşen göçerlerin uğrundaki bankların bankomat nokotlarını onlarca Türkmen sahanlı rayatın pul çekme uçun novoto dronluğu yığı yığıdan göze iler. Hopsuzluk sebeple adının efirde azalmazlık şerti bilen Azatlık Radyosu'na malumat veren bir bank işgarının aitmanına göre 14. yurlu olan vakayalı yağdaya birinci gedek duş geliniyer. Yüzü olay plastik bank kartının bir adamın üstünden çıkanlığını gören bankın hopsuzluk işgarları ol zenanları derro bankın içine salıp yağdayı polisiya bildirmeli oldu. Sebebi bir giden plastik bank kartının yerli ya da daşarı yurtlu tapağıdı yok, bir adamın üstünden çıkmayı katı şüpheli yağday deyip bankın işgari öz sözlerini tamamlayar. Adını efirde tutmalık şerti bilen Azatlık Radyosu'na malumat veren yerli polis çeşmesi hem İstanbul'un Aksaray etrafının merkezindeki bankamadın önünde olan ol vakanı tasdikladı. Yönü Türkmenistan'dan pul çekmeye geleyen ol Türkmen denanları arasında cikmecik malumat vermekten saklandı.